Эже сиңдилерге эмне кылыңыз?
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилерге эмне кылыңыз? Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүмдөр жыныстык тарбияны кимден жана кайсыл жерден алыш керек деген теманы талкууга алып жатабыз. Бүгүн менин студияда конокторум Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева жана психолог Назира Кубанычбек. Студияга кош келиптир, саламатсыздарбы. Бүбүсара жана, сизден баштайлы. Негизинен биз ушу жыныстык тарбия же болбосо сексуалдык тарбия деп айтып калдык го. Жалпысынан эле бул өз эмнени камтыйт жана чындап эле ушул өспүрүмдөр ушундай баягы жыныстык тарбияны жашка жеткенде кимден алат, кайдан алат, ошону кесептептер кандай болот жалпысынан бизге айтып?
Эми жалпысынан айтканда негизинен
чоң суроону берип койдум.
Негизинен мындай айтканда тарбияны вообще адам, өспүрүмдөр, балдар каяктан алат? Жыныстык тарбияны деле ошол жактан алат да. Биринчи коом, үй бүлө, мектеп, бала бакчадан кичкийинен башталат да. Мына тиги эгер тарыхка кайрылсак, биздин мындай кичкий кезибизде жанагындай курчак жасап эмне кылып атасы болуп, энеси болуп, жеңеси, апасы, бойго жетесиң анан тиндей болот деп туруп мындай тиги кыздарга өзүнчө тарбия берчи, балдарга атасы бериш керек да, берчи да. Анан азыр болсо акыркы жылдары бизде Советтер Союзунда деле бул жөнүндө мындай көп сыртка тиги мындай маалыматты бербей, анда деле секс жок деп койчу, болбойт болчу да. Бирок бүгүнкү күндөгү азыр жөнүндө бир кызык нерселер болуп атат да, сексуалдык революция болуп атат мындайча грубо айтканда да. Эми үчүн дегенде азыр мына гести же болбосо жанагындай бир тиги маалыматты карасак күн алыс жанагындай бир тиги боюнда болуп калыптыр, тыштап кетиптир, атасы кызын зордуктап кетиптир, баласын же болбосо тиги жетимиштен ашкан кемпирди зордуктап кетиптир деген бир түрүү укмуш маалыматтар чыгып атат да. Анан закондор деле жакшынакай бар да.
Анан ошондор арасында да коштоо бөлүлүктүн саны көбөйт.
Мындан бир 10 жылдан мурун бир китеп чыккан, мектепке арналган болчу да, ушу сексуалдык мындай бир маалымат берүү боюнча да, Шапиранкы да. Анан ошондо бир элди бир
жанжал чыгып,
жанжал чыгып, чочулатып алдыкпы? Мындай кыргызча которгондо дагы, сүрөт тартканда дагы биздин өзүбүздүн маданиятыбызга, менталитетке карата апачык эле сүрөттөрдү көрсөтүп, анан мугалимдерге ушундай бир туура эмес болуп эме болуп калганда, бирок маалыматты бериш керек болчу да. Бирок эгерде ошону кичине бир абайлап берсе, ошондо анан ошол ойдон эле тык токтоп калды да. Болду, болбойт деди. Анан диний агымдар болду, анан кийин эле тиги баягы биз айталык десек, тиги грант алып туруп чет мамлекеттен уят нерсени айтып атышат деп эле ушинтип бир
бузукулук
нерсе болуп атат. Мына тиги эме эртерээк кыздарды турмушка берип коюш керек, бузулуп кетет, денесин сатып кетет деп туруп эле азыр бир вакуум болуп калды да. Ошон үчүн момундай маалымат каражаттары дагы элге ушундай өзүбүздүн маданиятыбызга менен менталитетке жараша. Муну айтпасак, билбесек, мен бир мисал келтирип кетейин. Мындан 10 жыл мурун бизге 19 жаштагы бир кыз келди дагы, боюнда бир уже 5-6 ай болуп калыптыр да. Анан эми каалабайт, ал кереги жок деди да. Эми атасы жок болсо мен айылга пландаштырган эмес, мен эми айылга бара албайм, муну каякка алып барам, боюнан алдырыш керек деди да. Анан мен сурадым, мун балким биз сүйлөшпөйлүбү, мунун атасы болсо, анан кийин тиги кайненең болсо, эметсе элди муну сүйлөшүп көрөлү, эми кыймылдап калган баланы кантип эметсе болот десе, анда айтып атпайбы, эме мен боюмда болбош керек эле дейт. Анан мен сурадым, кызым, боюмда эми бир үйдө жашадың беле, бир төшөктө жаттың беле десем, жаткам дейт. анын үчүн ушинтип айтып атасың десе, мага нике кыйылган эмес, анан эми үчүн боюмда болуп атат дейт да.
Эми ушу никеси кыйылбаса боюнан бүтпөй деген маалымат бар.
Маалыматты албагандар, билбегендер көп эле ушундай бир мындай туура эмес нерселер болуп атат. Мен ойлойм, муну мындай өзүбүздүн бир маданиятыбызга, менталитетибизге жараша маалымат берип туруп, кичинекей балдарга, өспүрүм балдарга мындай айтыш керек экен да. Бул көп нерсе менен эме этет, оору болуп деле калат, жана боюнду болуп калат.
Сиз ошо азыр маалыматтын жетишпендигин айтып кеткениңизден аябайм сиздин баягы документалдык тасмаларыңыздын бирин эстеп кеттим. Баягы Москвадан тартып келбедиңизби? Ошол жерде да бир кыз айтты эле го, баягы төрөт убакыты келгенче боюмда бар экен, билген эмесмин депчи.
Билген эмес, боюнда болгонун да билген эмес. Мен сизге кошулам, сиз туура айттыңыз, ошо Шапиро убагында китеп жазган. Эми ал китепти мен көргөн эмесмин андай жашыраак кезим эле, бирок ошол мезгилден баштап чочуло болгон дагы аябай каршы чыгышкан. Анан кийин биз эч ким даабай калды да, ошону жайылталы айталы депчи. Анан негизи бизде
бирок мыйзам
бар. 2015 жылы репродуктивдик укуктар боюнча аябай жакшы жазылган мыйзам, 2016 жылы өзгөртүүлөр киргизилди. Ал жерде ошол өспүрүм өзүнүн репродуктивдик ден соолугу тууралуу маалымат алууга укуктуу
жана алыш керек,
мамлекет камсыздаш керек, ар кандай институттар, ата энелер да камсыздаш керек деген пункт бар да. Анан ушул мыйзам кандай аткарылып жатат деп, албетте мүшүрүштүктөр бар. Биз дагы мына жайында, мен Жалал Абадка, Ошко барып келдим. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна бардык, анан ошол мечиттердеги молдолор менен сүйлөштүк, кандай кабар берип атасыңар, жана контрацептив деген маселе болуп атат. Бул түздөн түз жанагы энелердин өлүмүнө мындай тиешелүү маселе болуп атат да, корреляциясы бар. Анан сиз айткан маселе эле, бир дарыгер эже айтат, мына швабрага деле илип көрсөтөм дейт да. Анан бул деле болбойт экен, эмнеге десек, кайра эле боюнда бар болуп бир келин келди деп атат да. Эмнеге десек, ал мен швабрага көрсөтсөм, ошо презервативди швабрага кийгизип коюптур деп атпайбы? Ушундай бир мындай күлкүлүү, бирок мунун артында абдан мындай чоң кесепеттер жатат. Сиз айтып аткан эми Москвада калган ый дегенде, ушунчалык мен ошол кездерди эстегим келбейт да. 2012-ден 14 жылга чейин ошол Москвада жүрүп, мигранттар менен таанышып, ушул биздин кыз келиндер да боюнан алдырып атышкан, балдарын таштап атышкан, анан кайра эле биздин кыздар жаманаттуу болуп атышкан, патриоттор чыгып атышкан, аянычтуу тагдырлар. Биз ошондуктан сиздин сурооңузга жооп берет элем, кыска эле, биз маалыматты беришибиз керек, бирок менталитетибизге карап беришибиз керек. Анан кандай форматта беребиз? Мектепке эле жүктөп койбостон, бул жерде ата энелердин ролу абдан чоң. Бизде азыр миграция болуп атат. Мына интернаттагы социалдык жетимдер деп атабыз, 90%, 95% ата энелер таштап кетип атышат, балдарын интернатка тапшырышат, мамлекет баксын дейт да.
Таштап
кетишет.
Алар болсо эми тирүү ата энеси бар эле социалдык
жетимдер. Анан мектепте дагы мугалимдер жакшы бериш керек да. Мен өзүмдүн кызым эле мисал келтирип кетейин, 12 жашка чыкты. Мен канчалык прогрессивдүү болсом деле, ал кызым мени укпайт. Себеби дегенде, мен ал үчүн авторитет эмесмин да. Анан ошо сабак өтүшүп мага айтып келди, кыздарга ушундай сабак өттү, этек кир тууралуу ушундай экен деп. Анан аябай мындай көңүлү ачык келди да, мен билем депчи. Бул эми
жакшы түшүндүргөндө.
Анан биз жыныстык билим берүү, жыныстык тарбия дегенде жана секс деле элестетип атабыз да.
Ооба,
контрацептивди көбү билбейт экен биздин келиндер, чоңоюп эле калган, өспүрүмдөр эмес да. Анан билбейт дагы, кабыл алышпайт. Бизде жанагы оондун көп жылдар бою алып жүрүп, биз мындай алып карап калыппыз да, бул бесплатно, биз ала беребиз депчи. Азыр ал токтоду. Биз араң зорго мына быйыл бюджеттин эсебинен 40,000 доллар бөлдүрдүк. Араң зорго. Боюна болбогон показаниялар болот, мисалы үчүн боюнда болбош керек. Мисалы үчүн кыз келиндер майып болуп калышы мүмкүн. Эделердин өлүмүн азайттык, мындай бир аз азайттык, 20%, 2016 жылы азайды. Бирок ушунун баары, биз маалыматты туура, жеткиликтүү берсек, канчалаган тагдырларды биз сактап калмакбыз.
Анткени ошол учурда өспүрүмдөрдүн арасында кошбойлуулук көбөйүп келатат деп.
Көбөйдү. Мына мисалы үчүн 2016 жылы эле 150,000 төрөт болсо, анын 8,000 ошо өспүрүмдөр болуптур. Анан өспүрүмдөр эми бизге дагы мисалы үчүн аборт деп коюшат. Сиз айтып атпайсызбы, 6 айында боюмду алдырам дейт. Түшүнүк жок, специалисттер түшүндүргөн эмес. Бул боюнун алдыруу абдан коркунучтуу. Биринчи жолу алдырып атканда, кийин балалуу болбой калат. Ал кыздар деле ойлошот, мына балам таштап коем, же болсо боюмун алдырып коем, анан күйгө тийем.
6 айлык болгондо ошо жүрөгү, бүт бардык органдары
кандай эле
адам өлтүрүү дегенге жакын болот.
Анан сиз айтып атпайсызбы, эми революция деп айттыңыз. Эми бизде де-факто бүт ошо табигый көрүнүштөр, табигый эмес
жаман тез жагынан революция болуп атат.
Болуп атат дагы, биз уят деп мындай уят деп ак шешип менен жаап койгонбуз, буга тийишпейбиз. Бул уят, уят дейбиз дагы, а ичинен ушундай быкычыкы чыгып атат. А биз маалыматты чектеп беришибиз керек.
Көбүнчө тилекке каршы ошо айымдар, жаш кыздар, өспүрүмдөр жабыркалап калат.
Биз биздин келечегибиз, генофонд.
Керек болсо дүйнө жүзүнө уят болуп атабыз. Эми ушундай эле азыр ар бир нерсе маалымат жабык бойдон калбайт экен да. Бир неме десе эле ар бир жерден угулат дагы, анан кийин мындай карасак бул эмне болгон эл деп да.
Деградация.
Манастын урпактарыбыз дейбизде, анан биякта атасы кызын зордуктап коюп атат да.
Ооба, тилекке каршы. Назира айым, психолог катары сизге кайрылайын. Ошондо мисалы эгерде бизди көрүп, угуп жаткан айымдар, ата-энелер болсо, эркек балдар менен дагы, ошо өспүрүм кыздар менен дагы ушу бул тема тууралуу кантип ошо сөздү баштаса болот? Анткени ата-энелер да өздөрү да уялып өзүн абдан мындай бир ыңгайсыз сезишет болуш керек, э? Бирок сүйлөшүш керек деп биз ошого келип атабыз, э? Ошондо кантип сөздү башташ керек? Бул сөздү баштаганга чейин, буга чейин баласы менен болгон мамилесин кандай түзүп келиш керек ата-эне?
Бала менен ата-эненин ортосунда мындай өздөрүнө жараша жакшы жылуу мамиле дайыма төрөлгөндөн баштап болуп келиши керек да. Төрөлгөндөн баштап эмес, негизи эле ушу түйүлдүк эненин жатынында пайда болгондон баштап эле ошол контакт башталып, эне менен баланын ортосундагы кандайдыр бир башкача бир мамиле ошондон бери түптөлүп келиш керек дагы. Баланын жетилүүсүндөгү ар бир этабында өзүнө ошол жетилүү этабына жараша болгон ошол учурга актуалдуу болгон темалар дайыма ата энеси менен сүйлөшүлүп келиши керек. Ошол эле учурда эми бул темага келе турган болсок, эгерде ошол контакт дайыма болуп келген болсо, башынан бери эле атасы менен энеси менен жалпы ошо үй бүлөнүн ичинде жакшы жылуу маанай, мындай ишеним болуп келсе, эч бир ата эне үчүн бул темада, эми эне менен кыз бала ортосунда бул тема жөнүндө сүйлөшүү дагы эч кандай барьерди жаратпайт да. Ал эми биздин менталитетибизде тилекке каршы азыр деле ошол жөнүндө сөз болуп атат. Бул тема мындай четке түртүлүп коет дагы, качабыз да бул темадан. Ошондо бул эмне деген сөзгө келет? Эми жалпысынан биздин кыргыз калкынын бул темага болгон мамилеси биринчиден, экинчиден конкреттүү түрдө ошол үй бүлөнүн ушул темага болгон мамилеси, андан да конкреттүү айта турган болсок, ошол апанын, эненин бул темага болгон мамилеси, андан кийин билими, же болбосо ошол кызы менен болгон бир мамилеси, жакындыгы.
Ушул темага мамиле дагы бир
албетте. Эми балдар бул теманы билбейт дегендикке келбейт. Себеби дегенде баланын тарбиялоосунда үч негизги фактор эмесин таасирин тийгизет. Бул үй бүлө, мектеп, андан кийин чөйрө. Чөйрө дегенде бунун ичине интернет да кирип калып атат. Кээ бир ата эне мынтип ойлойт да, эми аны билет да, аны бизден кыйын билет дейт. Бизден кыйын билет болушу мүмкүн, бирок баары бир эми ушул мисалы мыйзам деле бар экен да, ушул репродуктив укуктар жөнүндө маалыматты берүүчү ата эне дагы экен. Демек бул ата эненин дагы бул боюнча маалыматын жогорулатыш керек. Балким эч кандай маалыматы жоктур. Маалыматы болбосо, жетишсиз болсо, же болбосо туура эмес болсо, ал ата эне баласына кандайча маалымат бере алат да? Ушул жагын да карашыбыз керек. Демек биз ошол өспүрүмдөрдү, биздин коомубузда алар биздин келечегибиз да. Ошол келечегибиздин бул жактан сабаттуу, жакшы, дени сак келечек каалаган болсок, анда ошол ата энелерибизге эле жүктөп койбостон, ошол ата энелерибиздин сабаты канчалык даражада бар, балким ошолорду ушул сабаттуулугун жогорулатуу боюнча, балким ошол сабаттуулугу болсо деле ошолорду ошол жаштагы, 10 жаштагы, 11 жаштагы балдарга туура, жакшы, конструктивдүү түрдө сунуштап ошону бере ала турган даражага кантип жеткиришибиз керек, кандай айтыш керек, ошону үйрөтүш керек.
Тилекке каршы көпчүлүк учурда ата энелер миграцияга да кетип калып, балдар баягы өзү менен өзү калып кетет.
Албетте.
Мугалимдердин дагы квалификациясын мугалимдер кантип айтыш керек, э?
Мисалы бүгүнкү күндө бул мыйзам иштеп атат, иштебей эле аны биле албайм, бирок мектептерде атайын бөлүнгөн бир штат барбы ушул боюнча балдар менен иш аракет жүргүзгөн? Менимче, менин билишимче
мүмкүнчүлүк жок болсо керек деп ойлойм. Дени сак, дени сак деген ушу сабак бар экен 6-дан 11 класска чейин. Бирок мен дагы мындай карай электим да китепти, программасын карап чыккан жокмун канчалык. Ошону да
тексерип формалдуу эле түрдө мындай.
Мисалы менин оюмча мындай бир сабак киргизсе болот да. Мисалы чет өлкөдө дагы ушундай практика бар да. Мисалы 3 жаштан баштап киргизүүнүн кереги жок. Мектептин мисалы балким 5-чи класстан баштап. Мисалы Орусияда психологическое сопровождение деген түшүнүк бар да. Бизге дагы ошондой керек да. Психологиялык жактан багыттоочу адистер керек. Бул психологтор болушу мүмкүн, социальный педагогтор болушу мүмкүн. Бирок жанагындай туруп туруп эле андай эч нерсе болчу эмес, анан келип туруп эле балдарды актовый залга чогултуп туруп эле жанагындай маалыматты берүү эмес. Акырындан жана мен айтып кеткендей, мисалы 7 жашар баланын ошол учурдагы айтыла турчу нерсе болот, э? Мисалы эмнелер, мен бул жерде муну да айтып кетет элем да. Биздин балдарга өздүк мейкиндик деген түшүнүктү бериш керек да негизи эле.
Мен сизге кошулам, жанагы ар бир жашта өзүнчө
маалымат берилет. Дароо эле бере албайсың да баарын.
3 жашында деле сурайт да. Ал мен кайдан келдим дейт.
Мисалы,
анан кийин 5 жашында, 7 жашында ошолорго мен жанагы ата-энени, анан мугалимдерди дагы. Бизде ыйман сабак деп коюп эле бир мугалимге жүктөп коюшат. Ал сааты жетпей калса же физкультурадан же колун кетсем бери. Ай сен ушуга өтүп койчу дейт да. Мен ойлойм ушул ушундай бир темаларды ар бир мугалим өзү мындай кирип келгенде ошондой кечээ бир ушул мектептен бир кыз боюнда болуп калыптыр, эметип калыптыр. Ошону жаап салбай эмне үчүн болду? Ар бир мугалимди жанагындай повышение квалификация келишет да.
Ошону мугалимдер аябай жакшы билет өзүнүн классын, э?
Классын билет. Анан кийин ушул мындай бир ошол мугалимге ишенет да. Жанагы мен жана актовый залга чогултуп алып эле анан бир немени таратып
алар күлүшөт.
Анан бияктан бизге өкмөт уюмдар келип туруп проект жазып алып туруп анан кийин биз окутабыз дегенде болбойт. Ошо бул интимный нерсе өзү да.
Эже сиңдилер дийим алыңыз.
Бизге жаңы кошулгандар эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз өспүрүмдөр жыныстык тарбияны кимден жана кайсыл жерден алышы керек. Бүгүн мен студияда конокторум сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева жана психолог Назира Кубанычбек. Биз айтып калбадыкпы көбүнчө биз жыныстык тарбия же сексуалдык тарбия деп келсек элек, айдайбыз деп айтып калыңыз. Бир тараптуу эле секс жөнүндө үйрөтүшөт экен булар. Ушинтип жасаш керек, ушундай кылыш керек деп бузук кылат.
Физический эле близость болуп калат да жөн. Буга гигиена кирет, ден соолук кирет. Жана айтып атпайсызбы айымдар билбейт. Качан боюнда болуш керек? 20га чыкканда боюн 20га чыкканда мисалы үчүн эне даяр болот да. Ошондой. Анан бир физиологиялык жактан көп маселелери бар булчу. Эми специалисттер сүйлөшү керек. Мен сизге абдан кошулам. Өзү психологтор иштеш керек да. Жанагы кызды эстесек, жакшы окуйт экен, оокат дагычы. Эми 5-ке окуйт экен. Ошону жанагы класс жетекчиси же психолог байкамак да. Анан ал боюнда болуп калбады, өзү деле билбей калса керек. Анан баары таң калып атышат. Жана текшерүүдөн келип чыкты. Жакшы, бирок текшерип калышыптыр. Жылдык плановыйда текшерүү чыкканда массалык маалымат каражаттары дагы буну мындай сенсацияга айлантып ишти да. Биздин жанагы девственность текшерип атат. Андай болгон жок да. Барып ошол
ден соолугун текшерип атат.
Гинекологтор эми мындай текшерип, мындай өткөрүштү да. Бул дагы керек бизгечи. Анан бир месседж айтып коеюн деп атам сиздерге. Биз эми мына диний агымдар деп айтпадыкпы? Ооба, мен деле жемелеген, мени жаман көргөн ошондой көз караштагы адамдар да бул айда эмнени айтып атат, презерватив деп атат, контрацептив деп атат депчи. Анан ошол региондо жүргөндө мен молдолорго жалындым. Аябайчы, себеби дегенде жума намаз бар, аларга эркек кишилер келет. Ошол эле маселелер тийиштүү да. Сиздер айткылачы, ошол маселени айтып койгулачы. Контрацептив тууралуу айткыла десек, макул болушту. Анан биз чогуу чараны иштешибиз керек да. Анан сиздер түшүнбөйсүздөр, диний молдолор буга каршы чыгып атат, анан биз сиздер менен иштешпейбиз десек, анда биз мындай жетишпейбиз, жыйынтык болбой калат. Баарыбыз чогуу ойлонушубуз керек. Ошо үй бүлөнү молдо деле билсе керек, кандай болуп атат, эмне болуп атат, баарыбыз көзөмөлгө алышыбыз керек да. Бирок эң негизгиси бул ата эненин жоопкерчилиги бул жерде. Инстаграмды байкасаңыз, азыр инстаграмда бир айымдар деген бир аккаунттар бар да. Анан ушунчалык бир мындай маалымат жетишсиздиги байкалып турат айымдарчы. Мен боюмда болуп калды, эми эмне кылышым керек десе, алдырышым керекпи десе, намаз окусаң өзү эле жоюлуп калат дегендей жооптор болуп калат да. Эми ал ошол вакуум, сиз айткан вакуумду башка эле өзүнчө эле толуп атат да, башка эле маалыматкачы, сапатсыз маалыматка.
Анан социалдык жактан мына бир мисал келтирип кетейин бизге кайрылганда. Бир жылдан кийин эле ошол келин бизге келет, бир жарым жылдан кийин кайтып боюнда болот. Анан ошо өзүнүн 6 баласы бар. Биз менен иштегенде ошо ойдон бир 9 болду го дейм. Аябай турмуштары кыйын да. Анан өзү айтат, мен Кудай берген баланы мен төрөшүм керек дейт. Анан айтабыз, эми Кудай берген баланы төрөшүң керек, бирок жоопкерчилик деген. Эмне үчүн тиги баланы, тиги балдар үйүндө, тигинин тиякта жүрөт, күйөөң болсо ичип тиякта жүрөт. Бул балдардын убалы эмне дейт да? Жалаң эле
өспүрүмдүн
аралыгы дагы өзү деле баса албай калат да. Анан айтып эметсек кээ бирде ушул мен радиодон да ушинтип айтсам, эми Кудай берген баланы сиз эмне ушундай бир терс
ар бир бала
өзүнүн кысы менен келет, анан сиз бакпа белеңиз дейт да. Балдар болсо жанагындай ар бир балдар үйүндө жатат.
Баланы аз төрө деп атасың, сен эмнеге ошондой компания деп
атасыңдар? Ошентип айтасыңар дейт да. Анан кийин эми ошол келиндер дагы, ата дагы, эне дагы жоопкерчилик болуш керек. Кудай берген баланы ошону бир татыктуу кылып тарбиялап,
дени
сак бала төрөлүш керек да. Жанагындай эле
бойуна бүткөндөй өз каалоосу
менен
оору жугуштуу оорулар бар, бул эркек кишилерге деле керек негизичи. Анан биз ошо айылдарды аптекаларды кыдырсак, бирок чын эле кымбат экен, кымбат. Анан бирок жакшы жери, биз жанагы дарыгерлер борборуна кирсек эркек кишилер да келип алышат, көбүнчө эркек кишилер алышат дейт.
Ажылар же молдокелер бир башкача бир маалымат берип атат.
Алар медициналык билими жок да алардынчы.
Жанагындай
жашондугу үчүн жанагындай ажыларга кайрылып атышпайбы? Демек алар кайрылып атышса, демек ошол боюнча аларга маалымат жетишсиздиги бар. Кимге кайрылаарын билбегендиги үчүн ошолорго барып атышат. А эгерде мисалы мамлекет тарабынан ошондой бир мекеме бекитилсе, же болбосо ушундай иш чараларды алып баргандай адистер деп жакшы таанытылса, мисалы аларда альтернатива пайда болот да. Туура альтернатива пайда болот. Биринчи кезекте бияка кайрылыш керек деп. Муктаждык бар, муктаждык бар, бирок ошол маалыматты берүүдө боштук болуп атат. Ал эми ошол боштукту алар жанагындай кишилерден көрүп атат дагы, эми кайда барышсың?
Же радиодон, же телевизиядан деп туруп мамлекеттик деңгээлде маалымат бериш керек.
Менин оюмча сөзсүз түрдө бул жерде жоопкерчиликти экөө тең бөлүш керек да, аялга дагы, эркекке
дагы. Чынында эле мисалы үчүн баласын таштап кеткенде эле биз жемелеп жатып калабыз, ал аялды өлтүрүш керек деп, бирок комплекстүү түрдө карабай атабыз да. Бирок негизинен эми боюнда бүткөн аял да, ошон үчүн жоопкерчилик ага көбүрөөк табигый түрдө жүктөлүп калып атат да. Бирок сиз туура айтасыз, ошол эле аял кандай акыбалда болду, эмне себептен аны баланы таштап кетти, же үй бүлөсүнөн кетип калды, ал өзү жалгыз калдыбы, эмне себептен ошол дааратканага барып таштаганга чейин жетти,
таштамак турга өлтүрүп кетип атышпайбы?
Анан ошол ата энеси дагы көбүнчө кыздар чалышат ата энесинечи, десе келбе дейт,
көзүмө
көрүнбө дейт, ал баланы жоготт дейт,
эмне кылсаң да жокко, туугандарга угузбай эл эмне дейт.
Тандуу балдар көбөйүп атат да. Ошол жанагы бизде маалыматтын аздыгынан, бизде секс жок деп туруп болду, ал жөнүндө сөз кылба дегенде ая көйгөйлүү маселеси болуп атат.
Жашоо уланып атпайбы?
Жашоо уланып атат да.
Оорун жашырсаң өлүм ашыре кылат деген ушул болот.
Жыныстык оорулардын саны
таштанды балдар көбөйүп атат ушунун кесепетинен. Тимге каршы эмеспиз, келмебиз озубуз да. Бирок ошентсе деле жанагындай бир 13-14 тиги бир аалымдар айтышат, эртерээк турмушка берип коюш керек. Эми үчүн дегенде бузулуп кете электе дейт да, денесин сатып кете электе, эртерээк турмушка берип коюш керек да. Анын кесепети эмне? Кейиштер
турмушка чыгуу боюнча ошол кыздарды дагы мен эрте кеткен турналар деген тасманы тартытканда ошо көп кыздарга жолуктум да. Алар ошо 14-15 жашында төрөөгө организм даяр эмес, денеси даяр эмес, алар түшүндүргөн эмес, ата энеси дагы түшүнгөн эмес, анан балдары дагы майып, же өздөрү майып болуп калып атышат. Ошол кинодо жакшы берилген, андайлар азыр толтура болуп атат да.
Просто ошондо эгерде мыйзамда баардыгы жазылган, абдан жакшы, мен да окуп чыктым, сонун жазылган мыйзам экен, баардыгы жазылган, баардыгы берилген. Ошону эми биз кантип ишке ашырабыз?
Аткарылышын көзөмөлдөшүбүз.
Эми бизде анткени бизде мектептерде адистер жок болуп атса, мен билем да, биз мектепте окуп жүргөндө мен Бишкекте эле окуп жүрүп, айылдарды айтпай эле койгом, Бишкекте окуп
жүргөндө
анатомия сабагынан
баягы балдар
кайдан келет деген темага жеткенде,
өзүңөр окуп алып,
ал параграфты өзүңөр өйдөн окуп келгиле деп коет. Аны окуп келдик баарыбыз, өмүрү окубаган эмелердин баарыбыз окуп келип даяр болуп келсек,
кийинки параграф койтуп кетти да эле роли. Ошонтип эле калып кетти, мисалычы.
Бирок бул жердечи, Алия, менимче биология боюнча эми анатомия катары өтө өзүнчө, бирок ошол жерде сиз айтып кеткендей эле ошол куракта балдардын бир ушул темага болгон өзгөчө бир кызыгуусу болот да. Анан бул өзгөчө бир кызыгууну жөн эле бир сабактын темасы катары дагы курак өтүп койгон дагы болбойт жана бул өтө жетишсиз болуп калат. Себеби балдар ошол куракта бул теманы башкача түрдө алууну каалашат жана башкача түрдө берүү дагы абдан туура болот да. Ушул жерде дагы кошумчалай кете турчу нерсе, демек ушуга карата ушул сыяктуу информацияларды балдарга ылайыктуу түрдө бере турчу адистердин даярдалышы өзүнчө штат менен керек да. Мисалы бир биология мугалими эмес, же болбосо класс жетекчиси эмес, өзүнчө бир адистин берүүсү менен кабыл алуу бул башкача болот да. Ошол мектепте окуган окуучулардын ата энелери үчүн да ата энелер күнү, аларга ошол боюнча маектешүү,
ата энелерге дагы маалымат бериш керек. Сиз айтпадыңызбы?
Психологический алардын дагы эмесин сабаттуулугун көтөрүш керек. Балким бардыр, аны кантип беришти билбейт.
Мен эске алдым социалдык кабинеттемин. Чындап эле ишке ашыш
керек. Маалымат бербесек мына күндөн күнгө бир кыйын болуп баратат. Ушунун кесепети бир көп жакшы болбой барат.
Бул негизинен мындай социологический процесс болуп атпайбы? Эгер мисалы мамлекетибиз бүгүнкү күндө болуп аткан ушул өкүнүчтүү окуяларды эске алып жакшы бир программа түзүп ошону иштөөнү баштаса, мунун жемишин бир 10 жылдан кийин, 15-20 жылдан кийин көрөбүз да. Демек муну сөзсүз түрдө азыр башташ
эгерде учукпай койсо күндөн күнгө
анан сөзсүз түрдө комплекстүү түрдө бир иш башташ керек дагы. Анан кийин бул абдан узун мөөнөт.
Дагы бир маселени айтып коеюнчу, бизде айтып атышпайбы, эми жыныстык тарбия дегенде эле бул жана сиз айтып атпайсызбы, бузукулук алып келет депи, биз үндөп аткандайбыз да. Бирок мындай, мен дагы таанышып көрдүм бул программага чейин, көп иликтөөлөр жүрүптүр да чет өлкөдөчү. Маалымат берүү, ошол маалымат бергенден бузукул болуп кетпейт экен да ошол өспүрүмдөрчү. Алар тескерисинче өзүнүн денесине, бул мындай да, биз калкты өзүнүн денесин, кыз кишини дагы денесине урматтоо менен, өзүнүн психологиясына урматтоо менен, урмат менен мамиле кылууга үйрөнүшүбүз керек да. Сиз айтып атпайсызбы жана
өзүндүн мейкиндик,
мунун баары мындай уважение личности болуп атат да бул жерде.
Ошо как раз уят деген сөздөр,
уят деген
ошол жерди уят жер деп коет да.
Денесин урматташ керек кыздар.
Урматташ керек да, өзүн
билиш керек. Өздүк мейкиндик жөнүндө айтат элем да. Мисалы Европада балдарды кичинекей чагынан эле, мисалы 3 жашынан деп коел, өздүк мейкиндик деген түшүнүктү үйрөтүшөт да. Алар мындай колун мындай чыгарат дагы, тегерен дейт, тегеренишет да. Ушул сенин колуңду мынтип жайгандагы тегеренген ушул радио сенин өздүк мейкиндигиң. Ал мейкиндикке сенин ата энең, бир туугандарың жана сен өзүң мындай уруксат берген адамдар гана кире алат, андан башка адамдар кире албайт деп. Бизде ал түшүнүк дагы жок болуп атпайбы? Ошондуктан кандайдыр бир барьерлер бар, өздүк мейкиндик деген түшүнүк жөнүндө эч кабарлары жок дагы. Анан кийин жана башка кишилерди дагы өздөрүнө жакындатып алып эмне болуп атат деген суроону дагы сала алышпайт да. Анан кийин ошондон улам дагы кошулуп кетип атпайбы жанагындай зордуктоо иштери, мисалы
кыз
билбейт, ооба, өзүн коргоону ошол жерге, могу мейкиндигине, бул жерге өткөндөн баштап ал жок дегенди айтууга укуктуу экендигин балдарыбыз билбейт да.
Балдарга көнүгүп үйрөтүш керек ошол мейкиндикти. Ар бир кишинин кээ бир жашоо керек.
Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул жана ар бир курактын өзүндө айтыла турчу. Мисалы 3 жашында ошону айтсак, 10 жашында жанагындай 11-12 жашында болобу? Бир эркек киши келип атса, и мени кучактап өөп атат, конфет берип атат деген ой келбейт да.
Мисалы биз кичинекей балдарды алып чуу бер деп эле
баягы өздүк мейкиндик ошондон башташ керек.
Айттыңыз да, бизге кыз келиндерге тиешелүү маселе жок дегенге үйрөнүш керек.
Жок деген,
бирок алар жокту кантип билет? Сиз айтып аткандай, өзүнүн денесин сезбей атса, бирөө келип мисалы үчүн бир чоң эле киши ага тийишип атса, сиз айткандай да, жок дей албайт да. Себеби дегенде өздүк мейкиндик калыптанган эмес.
Көтөрүп аткан маселе аябай көйгөйлүү маселе. Мында жоопкерчилик болуш керек. Биринчи, бала төрөлгөндөн кийин ата энеде жоопкерчилик болуш керек. Кийинки тагдыр менин кызым болобу, балам болобу, кийин бул дагы ата болот, бул дагы эне болот, үй бүлөдө башталат. Анан коом, мамлекет, бүт баары, эгерде ушундай бир жапа тырмак ушуга көңүл буруп эметсек, бүгүнкү жанагындай сексуалдык революция эмне болуп кетет, жанагындай бир үрөй учурган маселелер азаят, жок болот да.
Ооба, аны жаап жашырып бизде мындай жок деп айтуудан, же болбосо силер мынтпей эле, силер тигинтпей эле тыюу салуудан деле бул өзгөрүлүп кетпей турган да. Тилекке каршы чоң рахмат анда келип бергениңиздер үчүн. Ушу менен биз программабызды жыйынтыктай берели. Энелер, аталар, өспүрүмдөр болсо дагы, жаш келиндерби, жолдоштор болсо дагы, өзүнө бир кичинекей болсо бир маалымат алып, ойлонуп, барып ошону изилдеп, мындай бир мындан ары эмне кылабыз деп башкача бир ойдо болуп калса, демек бекеринен бул жерден 30 мүнөт отуруп талкуулап турабыз. Айдайым, сиз айтып калдыңыз, балким сиз дагы келечекте ушул көйгөйдү алып чыгасыз, ишенген депутатыбыз болуп чакырдык деп эле кошомат кыла бербейинби? Айымдар бири бирин мындай колдошуш керек.
Өтө жакшы сунуштар айтылды.
Бул азаттыктын эже сиңдерлер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүмдөр жыныстык тарбияны кимден жана кайсыл жерден алыш керек деген теманы талкууладык. Бүгүн мен студияда конокторум Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева жана психолог Назира Кубанычбек болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бишкекте саат 10:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 24 февральдагы кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым саатта Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык Кыргызстандын энергетика системасындагы ири долбоорлорду ишке ашыруудагы өкмөт жана парламенттин жоопкерчилигине байланыштуу бир нече маселени ашкере кылды. Жылуулук электр борборундагы кырсыктан кандай сабак алдык? Бул кырдаал бийлик органдарындагы жоопкерчиликти күчөтүп, күмөн жараткан суроолорго жооп болобу? Мына ушул суроолорго Арай Көз Чарай талкуунун өзөгүндө жооп издейбиз. Толкунду которбой туруңуз, талкууга өтөр алдында жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Алмазбек Батырбеков Казакстанда кармалган депутаттын казак жарандыгы боюнча партия билбегенин маалымдады. Ал Азаттык радиосуна Дамырбек Асылбек уулу өзүнүн каалоосу жана сунуштары негизинде партияга кошулганын айтууда.
Эми биринчиден биз партияга алып атканда партиябыз шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адамдын мен ошо саясатка аралашат элем деп өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү, анан экинчиден тааныган билгени комендация дегендей болот го. Ошондой болгон да. Анан Динарбек деле чындап келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы могу
Батырбеков Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандуулугу боюнча спорт чөйрөсүндөгү адистерден сураштырып жатканын билдирди. Ал 90-жылдары көпчүлүк спортчулар башка өлкөлөрдүн атынан белдешке катышканын, Асылбек уулуна дагы документти мамлекет өзү жасап бериши мүмкүн экенин айтты. Фракция жетекчиси Кыргызстан партиясы бул окуя боюнча расмий органдардын териштирүүсүнүн жыйынтыгын күтөөрүн кошумчалады. Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда ат кесилке шектүү катары кармалган. Анда депутат казак жараны экени аныкталган. Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрүмө бекетинде эки өлкө жарандарынын соода жүргүзүүсү көбөйгөнүнө байланыштуу чек арада жөө адамдардын тыгыны пайда болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Тыгын эки тарапта тең катталууда. Кырдаалды жоюу үчүн кыргыз тарап чек ара көзөмөл пункттарын көбөйтүүдө. Учурда 10 көзөмөл бөлүмү иштеп жатат. Эми дагы 4 орнутулат. Чек арада күнүнө 7000 ашуун адам өтүп жатат. Буга чейин ошол жерде жүргөн Азаттыктын кабарчысы кыргыз тарапта Өзбекстанга өтө албай 500 адам турганын маалымдаган болчу. 2017-жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жоболсу жеңилденген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005-жылы март жана Анжан окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү катаалданган. Унас Айрестеги Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө табылган Маңзат партиясы элчиликке келишим менен иштеген кызматкерге таандык болгон деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министрлиги. Маңзат Орусиянын Унас Айрестеги элчилигинин турак жай комплексинен жарым жыл мурда табылган деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова. 22 февраль күні Аргентина билігі маңзат сатқандарға қаршы операцияда Орусияға жөнетіліп деген 339 килограмм кокаинді дипломатиялық жүктен табышқанын қабарланған. Анда 2016 жылын декабр айында Орус елшілігі дипломатиялық мекемеге таандық мектепте шектеу чемодан тұрған жөнді Аргентинаның атайын қызматына қабарланғаннан кейін иліктеу башталған айтылған. Аргентина биліктері табылған маңзаттың партиясын 50 миллион евроның тегерегінде деп бағалады. Аргентиналық Чарын гезетте қылмыштың ұйыштырушысы Германияда жашырын жүрген орусиялық ішкер болушы мүмкін екенін жазды. Орусияның дышқы істер министрлігі дипломатиялық канал арқылы маңзат ашылышы мүмкін деген мағлұматты шетке қақты. Акшының биатлончылары Орусияда өтуші дүйнелік кубокқа байкот жариялашты. Март айында Түменде өтуші дүйнелік кубок сезонына Акшының биатлон федерациясы байкот жариялады. Бұл туралы федерация Твиттер парақшасына хабарлады. Анда Орусия дағдылы дүйнелік антидопинг агенттігінің кодексіне лайық іш алып барбайды жана ал өлкөгө спортшылардың барышы қорқынышты деп жазылған. Федерация биатлон ел аралык союзунун дүйнөлүк кубокту Түмөндө өткөрүү чечими туура эмес болгонун дагы сындаган. Эл аралык олимпиада комитетинин өкүлү Марк Адамс АКШнын биатлон федерациясынын чечимине комментарий берип жатып, байкот аркылуу бир нерсеге жетүү мүмкүн эмес деп билдирди. Өткөн жылдын аягында Канаданын биатлон ассоциациясы Түмөндөгү эмелдешке байкот жарыялаган. Алар өз чечимин Орусиянын антидопинг системасына ишенбегени менен байланыштырган болчу.
Рахмат, жаңылықтарды Токтосун Шамбетовтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык Кыргызстандын энергетика системасындагы ири долбоорлорду ишке ашыруудагы өкмөт жана парламенттин жоопкерчилигине байланыштуу бир нече маселени ашкере кылды. Жылуулук электр борборундагы кырсыктан кандай сабак алдык? Бул кырдаал бийлик органдарындагы жоопкерчиликти күчөтүп, күмөн жараткан суроолорго жооп болобу? Арай көз чарай талкуусунун коноктору саясат Жаңдор партиясынын лидери Улукбек Кочкоров, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, энергетика, өнөр жай жана жер казнасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орунбасары Азамат Оморов болмокчу. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсызбы? Мына Бишкек жылуулук борборундагы авария Кыргызстандагы экономикасына, энергетикасына байланыштуу бир нече жагдайды ачыкка чыгарды, бир катар көйгөйлөрдү ашкереледи. Негизинен мен алгачкы суроону Улубек мырза сизден баштайын. Дагы кандай көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды сиздин пикириңизде бул авария?
Эң негизги бүгүнкү Кыргызстандагы башкаруу системасы ушунчалык чирип, жетерлик жерине жетип калгандыгын көрсөттү да. Ушундай ири мамлекеттик долбоорлор бүгүнкү күндө ушундай шалакылык менен, ушундай натыйжасыз ишке ашырылгандыгын, элдин жалпы элдин мамлекеттин тагдыры дагы биздин кээ бир чиновниктерди ушунчалык кызыктырбай калгандыгын даана көрсөтүп турат да. Бүгүн биз канчалык ушул коррупция жаатында ушул мамлекеттик башкаруу системасын бузуу жагында жетишкендикке мындай тырмакчадагы жетишкендикке жеткендигибизди ачык даана көрсөттү десек болот.
Акылбек мырза, мына сиз жогорку кеңеште түзүлгөн Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктын, аны модернизациялоого алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтөө боюнча комиссиянын мүчөсүсүз. Сиздер жаңы маалыматтарга ээ болуп жатсаңыздар керек. Жанагыдай эле суроо, эмне кырдаалды, эмне жагдайды көрсөттү сиздин пикириңизде кырсык?
Бул убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөнүнө 2 жуманын тегереги болду. Эми негизинен эки маселе каралып атат да. Биринчиси ошол ТЭЦ-де болгон авария боюнча, экинчиси ошол модернизацияга кеткен акча каражаттын үнөмдүүлүгү боюнча, кандай иштер алып барылган, колдонулушу боюнча. Анан эми азырынча комиссиянын жыйынтыгы чыга электе бул күнөөлүү же мындай болгон тигиндей болгондон мен алысмын. Бирок бир топ маселелер, бир топ нерселердин баары ачыкка чыгып атат деп болот да. Мына кечээ эле жанакы 20 миллион тегерегиндеги болгон гранттын мектептен башка деле көп нерсеге 300 миң долларга ошол электростанциянын имараттарына оргтехника, мебель алган боюнча маселе болуп атат. Буга чейин кеткен кара кечеге ТО 3 миллион долларга түзүлгөнү боюнча. Эми депутаттык комиссия негизи убакыт мөөнөтү боюнча 1 мартка чейин ишин алып барыш керек эле. Биз ушул палатадан сурайбыз деп чечим кабыл алдык. Ушул 10-15 чейин узартып берүү боюнча. Депутаттык комиссия азыр бөлүк бөлүккө биз бөлүп алдык. 12 депутаттан турат биздин депутаттык комиссия. Наркы жумадан баштап биз ар бир министерство, ведомство организацияларга чыгып, ошол жерден биринчи маалыматтарды так нускасы менен карап, экинчи күнкүгө заседание даярданабыз да.
Демек дагы кошумча маалыматтар
кошумча маалыматтар эми биз деген азыр өкмөттүн эле берген кагаздарына таянбастан ошол эле токтомдо мурунку экс премьер министр министрлер кол койгон кагаздар бар да, ал первичный документти биз өзүбүз нускасынан көрүп анан билинбей калган да нерселер бар. Мына кечээ эле 26 миллион доллардын неосвоенный калган да нерсеси чыкты да. Буга чейин бул нерсе эч жерге айтылган эмес да. Бул ошол биздин каржы министрлигинин эксимбанктагы счетунда 26 миллион доллар турат деген нерседен чыгып атат. Бул акчаны ким аркылуу кеткен, каржы министри аркылуу кеткенби акча каражат же түздөн түз эксимбанк аркылуу ошол TBA компаниясына? Эми көп маселе бар да.
Түшүнүктүү. Азамат Мырза, мына сиз өкмөт өкүлүсүз, сиздер да өзүңөрдөр үчүн жыйынтык чыгардыңыздар да, ушул Бишкек жылуулук борборундагы авария кандай кырдаалды, кандай жагдайды ачыкка чыгарды? Өзүңүздөр баалап атасыздарбы?
Эми бул жагдайда мен биринчисинен айтып кетет элем, жанакы көп азыр маселелер туулуп атат. Жаңы модернизациянын кереги кандай эле, эффективдүүлүгү кандай деп мен биринчиден айтып кетет элем. Эгер могул жаңы жагы курулбаса ТЭЦтин, анда жагдай мындан да оор болмок. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ТЭЦтин уже көп жеткилиги уже эскилиги жетип 76% износ болуп атат. Анан ошон үчүн бул жагдайда мен айтып кетет элем,
ремонт керек болчу, оңдоо керек болчу. А бирок ошол ремонт болгондон кийин да абал жаралып атпайбы? Бул эмнеден улам чыгып жатканын анализдедиңиздерби өзүңүздөр, маселен өзүңөрдүн ишиңерде?
Албетте, биз албетте, сиз билесиздер өзүңүздөр деле, өкмөттө да бир комиссия түзүлгөн болчу. Ал комиссия алкагында 5 жолу совещание өткөрүлгөн, жыйын өткөрүлгөн. Бирөөсү ТЭЦке чыгып, буга чейин да биз ТЭЦке барганбыз. Ошол күндөрү биз ТЭЦте иш алып барганбыз. Анан эң биринчиси бул түшүнүш керек да, бул эски жагында болгон да авария. Бул баягы химводоческий деп коет, бул башка цех, жаңыдан башка цех ошол тарапта болгон. Аяктан да эми баары эле бүт репортерлер барып көрүшкөн өз көзү менен. Эскилиги жеткен. Ооба, аякта мен баягы кадрда баягы человеческий фактор деле бар. Аны комиссияда иликтеп азыр чыкты. Госэкотехинспекция барып версия разилдеп чыгышты. Ошондуктан бүгүн ошол энергетикага экономический жагынан караш керек болуп калды.
Азамат Мырза айткандай, чындыгында эле өкмөт мекемелер аралык комиссия түзүп алгачкы жыйынтыгын жарыялабадыбы? Анда биринчи вице премьер министр Аскар Шадиев ошол комиссиянын төрагасы катары негизги себептер катары, кемчилик катары жанагы шалаакылык, анан күз кышкы сезонго даярдыктын толук жүрбөгөндүгүн атады. Улукбек Мырза, бул билдирүүлөр сизди ынандыралдыбы?
Жок, мен бир нерсени айткым келип атат. Азыр өкмөттүн өкүлү айтып атпайбы, бул жерде техникалык маселелер гана депчи. Мен башка нукка боргум келип жатат. Тарифти, энерготарифти көтөрүү боюнча маселе каралып атканда биз атайын эсептөө палатасына тапшырма берип алардын корутундусун алганбыз. Канчалык бүгүн ушул муктаждык бар деп. Ошондо ошол эсептөө палатасы жазып бергенде энергосекторда бүгүнкү күндө туруктуу 7-8 баягы система бар акча урдоо. Ошол эле мына ремонт кылууда эски жабдыктарды алып келип коюп жаңынын баасында, же болбосо ошону жасабай туруп жасадык деп активировать этип койгон фактылар да жок эмес да. Ошонун акчасынын баардыгы, бөлүнгөн акчаларды бүгүн чоңдор жеп коюп туруп анан келген кесепетибиз ушундан болуп атат да. Биз ошол жактан издесек болот эле. Бүгүнкү күндө ошол насос 60-жылкы насос жеткилиги жеткен деп ошол жердеги главный инженер, начальник цех бир эмес миң жолу жазса керек. Бирок ошо жазылганда акча бөлүндүбү, бөлүнбөдүбү, ошол жетекчинин жоопкерчилиги каякта? Же болбосо ошону бөлүп туруп жасадык деп туруп жалган жашыкты, же болбосо фиктивный документтерди жасап коюп туруп акчасын кымырып алгандар каякта болуп атат? Ошо элдин үстүнөн алган баягы кыйнап тарифтерди көтөрүп алган акчаларды натыйжасыз колдонуп атпайбызбы? А бүгүн ошол башчылар ТЭЦтин ошондой терезеси жок жатканы бүгүн көрүштүбү? Эмне үчүн кылып жүрдү? Мына парламентке барышат, ошо кышка даярдык боюнча отчетун беришет. Ошондо жок дегенде бир барып карап койбойбу?
Ошондо бир мынтип көрүп койсо болот эле да.
Азамат мырза, мына сиздердин дарегиңиздерге сындар айтылып жатат. Мына авария болгондон кийин гана ушул маселенин баары ачыкка чыгып, эгер авария болбосо баягыдай болуп эле жабылайык, жабылуу бойдон кала бермек экен да. Сиздер эмне үчүн текшерген эмессиздер? Мисалы, ушул маселелердин баарын мурун билчү эмес белеңер.
Мен биринчиден айтып кетет элем, баягы айтылган нерселерди бүгүнкү күндө маселелери бар.
Сиздер буга чейин ошону көңүл бурдуңар беле?
Мындай да, ар бир ошол энергокомпания, ошол мисалы үчүн бул филиал болот байбы? Ошол эле филиалдын жетекчилери, ошол эле электрик станцияга биз кышка даярдык көргөнбүз деген ошондой өзлөрүнүн эмесин беришкен.
Биз кышка рапортту берип отурат.
Рапортту берип отурат. Жагдайлар бар да. Бул негизинен мындай
силер билчүсүңөр маселенин бар экенин. А эмне үчүн чаралар көрүлгөн жок? Сиздерге ошол бийлик органы катары функцияны дагы, укукту дагы, милдетти да берди да.
Жок, биз мындай да, бул мындай система. Биз эгер билсек, биз мисалы үчүн ал маселелерди биз чечмекпиз да. Алар рапорт, мисалы үчүн ошол эле жетекчилер, алар биз даярбыз деп беришкен да. Кышка даяр деп ар бир службалар, ар бир службалар ылдыйдан өйгө, өйдөгө ошондой рапорттарды беришет.
Акылбек мырза, мына сиз депутат комиссияны окуганда да сиз айтып өтүңүз, башка дагы жагдайлар ачыкка чыкчудай болуп турат депчи. Дагы эмне кошумчалай алат элеңиз?
Мен Азамат мырзанын сөзүнө кошумча кылып кетейинчи. Биз дагы мына ушул ТЭЦтин жетекчилиги, электростанциянын жетекчиси да ушуну айтып атат да. ТЭЦ биз 2-3 жолу тендер өткөрдүк, тилекке каршы эч ким катышкан жок, тиги болгон жок бул. Эми ТЭЦке окшогон стратегиялык мекемелер Кыргызстанда көп. Ошол эле аэропортту алсак, темир жолду алсак, кыргыз нефти газды алсак, чоң мекемелер бар да. Бардык милдеттин баары чоң жоопкерчилик дагы ошол мекеменин жетекчисине бекилет да. Тилекке каршы ошол жетекчилик убагында көңүл бурбастан ушундай шалакылык негизинде 1 миллиондон ашык жашаган эл ушул Бишкек борбору электр энергиясы ушул жылуулугу жок калып атат да. Бир жетекчинин шалакалыгынан. Мына кечээ эле айтып кеттик, мына 20 миллион сом, бир 30 миллион сом тегерегинде ошол ремонтный работа жумушка акча керек, каражат керек экен да. Бирок ошону выбивать эткенге жетекчи чуркаган эмес да. Тендерге компанияларды издеген эмес. Ал билген да, мына 30 метрлик, 40 метрлик имараттарды терезе коюш үчүн бир специализированный компаниялар керек экен.
Экос кошумча кылып коеюн. Биз ошол атайын ошол материалдарды счетный палатанын башка материалдарында көргөнбүз да. Азыр застеклениега 30 миллион сом акча таппай атабыз, насоска 30 миллион. Бирок ошол эле учурда 1 миллион же 2 миллион долларлык неликвид товарларды алып келип коюп койгондор да болгон да. Маселен, менде өтпөгөн товарым болсо алып келип туруп, мына 1 миллион доллар сен мага чыгарып бер, 500 000 доллар сеники деп турсак, керекпи керек эмеспи алып келип складка коюп койгон учурлар да болгон. Бул коррупциялык схемалар. Ошондуктан мына азыр 30 метрди застекление кылган проблема. Элдер 1 километрлик имараттарды бүгүн застекление кылып атат. Бул жаш баланын сөзү да.
Азамат мырза, мына айтылып кетпеди, ошол коррупциялык схемалар боюнчачы, энергетикадагы коррупциялык схемалар жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп келатат да. Анан Бишкек жылуулук борборундагы авариядагы ушул коррупциялык схеманын бир жыйынтыгы катары Улукбек мырза айтып атпайбы? Сиздер макулсуздарбы? Мисалы, макул, эми болоор иш болду, мындан ары жыйынтык чыгаруу үчүн эмне кылган жатасыздар? Жана биз эмне сабак алдык деген суроону коюп атпайбызбы?
Сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Коррупция боюнча маселелер бар. Биз ал боюнча иштеп атабыз. Бирок силер билесиңер, булар мурунтан эле келип, бир күн ичинде эле коррупция жоолуп кетпейт. Ошондуктан бул боюнча иш алып барыш керек.
Кандай маселелер? Мисалы, сиз ошону мисалы адис катары айтып берсеңиз.
Негизинен бул комплекстүү түрдө каралыш керек да. Биз азыр кайрадан жаңыдан жанагы кышкы даярдык боюнча ошол эле мына Акылбек Жексенбиевич да туура айтып кетти, мисалы үчүн ошол эле ТЭЦтин жетекчилиги, алар ошол бүт цехтин баарын өзү бир сыйра жана хозяйственный катары карап чыгыш керек болушу керек эле да. Бирок тилекке каршы жасап алды. Ошондуктан биз азыр ошол кышкы даярдалган оборудованияны, ошол жабдыктарды, ошол эле биз азыр кайрадан карап чыгабыз, ошол системалуу подход болуш үчүн ошол кандай жасалыш керек, кандай контролдош керек, ошонун баарын бир сыйра азыр биз ошол боюнча иш алып барабыз.
Бул жерде маселенин саясий жоопкерчилик деген жөнүндө сөз болуп атат да. Улукбек мырза, мына Азамат мырза да, Акылбек мырза да айтып өтпөдүбү? Ошол ишкананын алгачкы күнөөкөр Ошол ишкананын жетекчиси, өйдөдө турган, жогоруда турган жетекчилерине туура эмес рапортту берген, кагаз жүзүндө калган, текшерилген эмес дегендейчи. Саясий жоопкерчилик жөнүндө сөз кылсак. Ошол тармактардын
Мен кошумча кылып кетейинби, Бакыт мырза. Бул өкмөткө биз мына жогорку кеңешке да премьер-министр келгенде бул маселени депутаттар тарабынан көп жолу айтылдыны. Бул системалык кадровый кризис да. Эмне үчүн? Мурунку өкмөттүн ошол башчысы келип защита кылып атканда энергохолдинг түзөбүз, министерствону жоёбуз, ушунун баары кесеп кеттинен. Мына ТЭЦтин үстүнөн канча жетекчи бар? Канча начальник бар? Ошонун баары кажети барбы, кереги барбы? Мына ТЭЦтин жетекчиси бар, директор деп. Анын үстүнөн электростанциянын жетекчиси турат. Ага чейин заму бар, курировать эткен, ТЭЦти курировать. Андан кийин энергохолдинг турат. Энергохолдингдин ичинен заму бар курировать. Анын үстүнөн тек турат мына сиздердин комитет. Комитеттин ичинен Азамат мырза энергетиканы курировать. Эми это как можно подходить? Азамат мырза энергохолдингке түшөт, энергохолдинг электростанцияга жүрөт. Ошондо кадровый кризис, анан энергосистемада бизде энергетиканы түшүнгөн адамдар аз болуп атпайбы? Энергохолдингди алыңыздарчы. Ошол жерде Нурлан Садыков деген эле мырза орун басары энергетикадан келген мындай адис катары да. Калган үч жетекчиси да орун басарлары дагы өзүнүн кесиби менен иштеген жок да.
Сурооңорго кайтып барайын деп атам да, Улукбек мырза, саясий жоопкерчилик боюнча.
Саясий жоопкерчилик боюнча мен айтып коеюн деп атам. Мына Европада бир эки жаш балага ооруп калганда саламаттык сактоо ошол тез жардам жетпегендиги үчүн саламаттык сактоо министри отставкага берип атат да. Бизде 1 миллион адам бир жума ичинде жылуулуксуз калды, 15 киши өлүп калды. Эч ким эч немеге жооп берген жок. Бүгүн эгерде ошол моралдык жагын караганда деле премьер министр ошол эл өкүлдөрүн келип ишендирдиби, элди ишендирдиби, биз кышка даярбыз деп. Ошол даяр эместиги билинип калгандан кийин күтүүсүз түрдө ал энергохолдингдин ошо национальный энергохолдингдин башчысы жана башка бир топ адамдар жумуштан кетиш керек болчу. Биздикилер отурат. Экинчи, комиссиялардын жыйынтыгы чыгабы чыкпайбы деген боюнча айтып кетким келет. Бүгүн ошол коррупциянын башында турган адамдар ошол комиссиянын үстүндө тура турган болсо эч качан жыйынтык болбойт. Мен эмнени айткым келип атат? Ошол 386 миллионду ошол ТЭЦтин главный инженери же болбосо башчысы алып келген жок же электрический станцияны. 150 миллион долларлык проект 386 миллион долларга ошолордун каалоосу менен өсүп кеткен жок дагы, жана ошол акчаларды ошолор осваивать эткен жок. Ошо бүгүн биз ошол адамдарды башында ошо коррупцияда турган адамдардын жоопкерчилигин карабасак, анда жыйынтык чыкпайт. Жана мындан кийин биз сабак да алган эмес болобуз. Бүгүнкү мына өкмөттүн чыгарган комиссиясын чыгарган жыйынтыгы боюнча мына кээ бир саясатчылар айтып жүрөт, насос байкуш күнөөлүү турбайбы депчи. Булардын чыгарган жыйынтыгы боюнча ошондой эле болуп атпайбы?
Азамат мырза, Акылбек мырза, мен сизге суроо берейин деп жатам да. Мына сиз белгилеп өткөндөй, бул ошол Бишкек жылуулук борборунун ичиндеги эле эмес, башка дагы мындай шектүү жагдайларды ачыкка чыгарбады. Маселен, ошол кытайлык Тибея компаниясы мектеп куруу үчүн берген акчанын бүгүн дайыны жок экендиги кечээ ошол депутаттык комиссиянын жыйынында белгилүү болуп отурат да. Мисалы, сиз ушу депутаттык комиссиянын мүчөсү катары ошондон жыйынтык чыгарына ишенесиздерби? Депутаттык комиссия бул жерде ошо парламенттагы өкмөттүн алдында мындай көз каранды абалда турат дегендей сөздөр айтылып кетпейби?
Албетте, сын пикир болуш керек да. Буга чейин бизге чейинки чакырылышта да деле мындай сын пикирлер болуп келген.
Мисалы, конкреттүү сиздердин депутаттык комиссия.
Биздин депутаттык комиссия боюнча азырынча эрте. Мына межведомственный комиссия, өкмөт түзгөн межведомственный комиссиянын алгачкы уже жыйынтыктар чыгып атпайбы? Биз өзүбүздүн жыйынтыгыбызды бир 10-дорунда, 15-теринде тыянак чыгарабыз да. Ал жерде албетте жалгыз эле мындай жөнөкөй кызматкерлер эмес, а өйдө жакта турган ошол жетекчилердин да жоопкерчилигин карайбыз да.
Саясий
жоопкерчиликти да биз карайбыз, өкмөткө сунуштама беребиз. Андан тышкары мына кечээ эле грант боюнча там көп маселе бар. Мына мен кечээ эле маселени алып чыктым, 12.5 миллион доллар ТОго закладываться этип акча каражат курулган да. 12.5 миллион долларга ошол Кытайдан келген адистерди жайгаштырганга, транспортировкасын, андан тышкары жана оборудованиени алып келгенге 12.5 миллион доллар кеткен. 18 миллион доллар бул административдик расходторго чындалат. Андан тышкары технадзорду ошол эле кытайлык компанияга 7.5 миллион долларга берген маселеси чыгып атат. Эмне үчүн кыргыз жарандарына же кыргыз компаниясына технадзор кылган эмеспиз? Андан тышкары бизде гостройдун астында канча деген мекеме бар? Адведомственный мекемелер бар, ошолор эле технадзор жүргүзгөнгө. Экотехинспекция эмне үчүн технадзор жүргүзгөн эмес деген маселе бул. Эми бул жыйынтык чыккычакты менен азыр астыга чыгып кетпейин. Ну, жыйынтыктын алкагында ушул нерсенин баарын биз иликтеп туруп, анан бир тыянак чыгат деген.
Мен Улбек мырза, Азамат мырзага суроону сөз келгенде берип коеюн. Жогоруда дагы сын пикирлер социалдык тармактарда жеге эле коомчулукта айтылып жатпайбы? Жанагы айтылгандай, эң төмөнкү катардагы кызматкерлер, жумушчулар гана жоопкерчилик тартып калгандай болду депчи мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгы менен. Сиз макулсузбу? Маселен, иштен кетчүнүн баары ошолорго байланыштуу болуп калат, калгандар сөгүш, катуу сөгүш алынды балким?
Жок, бул жана комиссиянын алкагында болгон, өкмөт түзүлгөн. Любой авария болгондо технологический бизде мыйзамда ошол госэкотехинспекция карайт. Госэкотехинспекция бул өзүнүн жыйынтыгы болчу. Бундан тышкары ошол комиссияда мүчөлөрүн ар кандай депутаттар да кирген, акта независимый эксперттер да көз карандысыз кирген, 40 жылдан бери иштегендер, адистер да кирген. Ошол комиссия өзүнүн да чечимин премьер-министрге сунуштады. Эми азыр жалаң гана жанагы госэкотехинспекция эмес, мындан да тышкары жанагы жетекчилер үстүндө турган ошолордун сунушталган болчу да. Эми азыр биздин жетекчилерибиз карап ошону бир тийиштүү эмелерин чыгарышат.
Мен эки ооз сөз кошуп коем. Айбек мырза аябай жакшы сөз айтты. Биз депутаттык комиссиясынын алкагында жакшы бир сунуштарды, саясий чечимдерди кылабыз деп айтты да. Мен ушуга айткым келет эле. Башынан баштап эле эмне үчүн 150 миллион доллардан 386 миллион долларга ушуга жооптуу адамды тапсаңыздар, сунушуңуздарды берсеңиздер, ошо так даана эшмат болсо эшмат, ташмат болсо ташмат деп айтсаңар. Экинчи, эмне үчүн ошол тендерсиз ошол TBA деген компанияга берген? Эмне үчүн СМЕК деген компания 30 миллион арзан жасап берейин деп туруп бүт мамлекеттик органдардын эшигин каккылап жүрсө, ошого карабастан биз TBA'ды өткөзгөнүбүз, ошого жооп алсаңыздар.
Мисалы ушул кырсык жалпы эле Кыргызстандын мамлекеттик органдарындагы сиз белгилеп өткөндөй формалдуулук кылынган отчеттор, жазылган рапорттун баары кагазда гана калат деген жыйынтыкты көрсөттүбү сиздин пикириңизде? Кандай ойлойсуз, Азамат мырза? Мына сиз айтып атпайсызбы, бизге рапорт берген, биз ага ишенгенбиз, а бирок иш жүзүндө башкача болуп чыкты деп. Мисалы мындан ары ошондой болбош үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул жалаң гана рапорт эмес, ар дайым ар кандай совещаниялар болуп турат, выезднойдо атайын барып выезднойдо эмелер болот, совещаниялар. Бул жалаң гана бир эле кагаз түрүндө эмес, ошондой иш аракет алып барылат. Бирок тилекке каршы ушундай жагдай болуп калды. Ошондуктан ошол системалуу подход болуш үчүн азыр бизде ошол карап атабыз ошол рапорттор боюнча. Анан мен да айтып кетет элем, бияктан да Улукбек точучу айтып атат, ар кандай жанакы 156 миллион деп атат,
386
деп атат. Бул эми мындай караш керек да, ар бир эле нерсенин өзүнүн тез адамгиси болот. Мисалы үчүн бул модернизация эмес, бул жаңы курулуш болгон. Себеп дегенде болгон 8 котлоагрегат алынып фундаментине чейин, анан жаңы 2 энергоблок курулган, анын ичинен 5 иштеген жок. Анан жана 156 анда караш керек. Себеп дегенде бул кандай тез задание, балким крышасына эле ошол эле фундамент болгон, именно реконструкция каралган, ошону да караш керек. Ошого
ошону айтып атам да, тез задание болгон эмес, ТО болгон эмес, проект болгон эмес деп ошону айтып атпайсызбы? Мен каршы бергенимдин дагы бирден бир себеби, ал канчалык объемдук жумушту билбей туруп эмне үчүн 386 миллион доллар алып атасыңар деген жүйө болгон да бизде. Эмне үчүн TBA'ды карап атасыңар
деп? Мисалы Улбек мырза, мына сиз ратификациялоодо ошол келишимде каршы добуш берип турсуз. Бирок азыркы учурда негизги күнөөкөр катары өкмөт аткаруу бийлиги саналып жатпайбы? Көзөмөлдөгөн парламенттин күнөөсү барбы?
Жок,
ратификациялаганга баардык ошол жагдайларды эске албай.
Маселен, мен бир нерсени айткым келет. Биз дайыма айтып келет да, жогорку кеңеш чарбалык иштерге аралашпасын депчи. Мына ошондуктан биз барып алып туруп ТЭЦ кандай абалда экен деп көрүп келбегендигибиз бул мындай мыйзам ченемдүү эле иш.
Бирок ошол эле учурда маселен күз кыш сезонун мезгилди атайын өкмөт отчет менен келип аны жогорку кеңеш жактырып берет эмеспи?
Ооба.
Мына ошондо көзөмөл деген мына ушул да.
Эми мындай караңызда, бир мамлекеттин премьер министри келип биз кышка толугу менен даярбыз деп атса,
ал жөнөкөй бир ошо ТЭЦ'нин слесари келип айткан жокту. А демек ушундай адамга ишенбегенде биз кимге ишенебиз? Биз ошого ишенип, ошол Кыргызстанды бир жакшы жакка алып барабы экен деп койбодук беле. Анан эгерде ошонубузга ишенбей артынан дагы биз текшерип жүрсөк, анда билбейм. Биз кайсы
анда мамлекеттик башкаруу органдарындагы бир функцияларынын бузулушу болот деп айтып жатасыз да.
Жоопкерчилик жогорку кеңеште да бар. Албетте, премьер-министр келгенде айрым биздин депутаттарыбыз тараптан да бул нерсе айтылды да. Ошол эле өкмөттү жогорку кеңеш биз шайлап, биз бекитип атабыз. ОЗП-га даярдыгы боюнча отчетту биз кабыл алып атабыз. Бир кандай бир пайыз жоопкерчилик жогорку кеңештин депутаттарында да бар. Анан экинчиси жанакындай эми шалакылык кадровый кризис болуп аткан нерсе бул өкүнүчтүү нерсе. Бул нерсеге эми саясий бааны мен ойлойм келечекте азыркы биздин премьер-министрибиз эми жаңыдан иш алып барып атат, бирок келечекке ушул проблемалардын баарын системада болгон кризистин баарын эске алуу менен ушул өкмөттүн саясатын башка бир багытка бурат деген биз оюбуз бар да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат биздин бүгүнкү талкуубузга келип катышып бергениңиздер үчүн. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин кандай сабак алынды, эмне жыйынтык чыгарылды деген суроонун негизинде талкуу болду. Биздин конокторубуз менен дагы бир ирет тааныштыра кетсек, саясатчы Жаңы Доор партиясынын лидери Улукбек Кочкоров, жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкулов жана өкмөткө караштуу энергетика, өнөр жай жана жер казынасы пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Азамат Оморов болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу арман, ушуну менен 24-февралдагы кечки берүүлөрдүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Биздин баардык кабар баяндар азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кечиңиз көңүлдүү улансын.